Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Imamo dokaze o veoma ofanzivnom obaveštajnom delovanju protiv Srbije u Makedoniji, kaže predsednik Vučić, nakon povlačenja osoblja ambasade u Skoplju na hitne konsultacije u Beograd. Populaciona politika i bolja demografska budućnost Srbije, prioritet vlade, kaže premijerka Ana Brnabić.
Možemo da razgovaramo o rastu BDP-a, dovođenju investitora, o reformi prosvete, o svemu ostalom, ali ako nemamo uspeh za populacionu politiku, onda mi nemamo budućnost za Srbiju.
Donald Trump iznosi nove planove o daljem američkom angažovanju u Afganistanu. Od danas do 27. avgusta pojačana kontrola brzine kretanja vozila. Rafael Nadal posle 3 godine ponovo najbolji teniser sveta. Sutra prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno, najviša temperatura 27 stepeni. Zaposleni u ambasadi Srbije u Makedoniji povučeni su na konsultacije nakon što je od nadležnih obaveštajnih organa dobijeno dovoljno dokaza o veoma ofanzivnom delovanju protiv organa i institucija Srbije, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić najavio je da će deo osoblja uskoro biti vraćen u Skoplje. Pojedini makedonski mediji javljaju da je povlačenje diplomatskih predstavnika odgovor na moguću podršku Makedonije prijemu Kosova u UNESCO, detaljniji u prilogu Nikole Denčića.
Za predsednika Aleksandra Vučića povlačenje diplomatskog osoblja iz Skoplja je preventivna mera. Ističe da je zadatak Srbije da zaštiti svoje interese, a pritom ne naruši interese drugih zemalja.
Naši nadležni organi su ustanovili, pružili su ljudima u vladi Srbije, pružili su i meni dovoljno dokaza o saznanjima koje imaju o veoma ofanzivnom obaveštajnom delovanju protiv određenih organa i institucija Republike Srbije i mi ćemo nastaviti prijateljske odnose da razvijamo između Beograda i Skoplja. Naše je samo da naši ljudi budu pripremljeni, spremni, bit će verovatno i nekih promjena u našem osoblju i da se zaštitimo prijateljstvo između Srba i Makedonaca, a istovremeno da znamo kako je delovati u drugačijem novom okruženju koje nama nije bilo poznato do pre nekoliko meseci.
I predsednik Vučić i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić očekuju da će se situacija uskoro normalizovati.
Već sledeće nedelje, posle sastanaka koje ćemo ovde imati, deo našeg osoblja će biti vraćen u Skoplje, a ambasador će biti vraćen kasnije kada završimo sve konsultacije koje imamo nameru da sprovedemo ovde u Beogradu. I naša je obaveza da zaštitimo naše interese i u skladu sa tim ćemo primjenjivati osnovni diplomatski princip u međunarodnim odnosima, princip reciprociteta u svim oblastima.
Novinar iz Skoplja Branko Đorđevski kaže za naš program da pojedini mediji spekulišu o tome da je Srbija saznala kako će Makedonija predložiti da Kosovo bude primljeno u UNESCO.
Pre 2 godine taj predlog je dala Albanija, ali on, kako što je poznato, na kraju nije bio prihvaćen. Poslednji stav makedonskog premijera Zorana Zaeva je bio da će Makedonija biti neutralna, što je izazvalo nezadovoljstvo partija Albanaca koje su u koaliciji sa njime i od kojih zavisi opstanak makedonske vlade.
Vlada Makedonije je umeđu vremenu delimično promenila stav i saopštila da će u glasanju za članstvo Kosova imati u vidu poziciju većine zemalja članica Evropske unije. Kako javljaju lokalni mediji, ambasadu Srbije u Skoplju trenutno obezbeđuje nekoliko policajaca i pripadnika specijalnih jedinica.
Potpredsednik vlade Rasim Ljajić smatra da zamrznuti konflikt vezan za pitanje Kosova Srbiji ne odgovara. Ljajić kao rešenje predlaže normalizaciju bez priznanja, kojom bi se to pitanje rešavalo u 3 faze, pri čemu bismo od Evropske unije tražili konkretne ustupke za saglasnost o prijemu Kosova u međunarodne organizacije. On u autorskom tekstu za Blic ističe da se retko gde istorijski i etnički principi tako direktno i izoštreno sudaraju kao na Kosovu.
Na poziv predsednika države na dijalog do sada su se oglasili i predstavnici političkih partija, civilnog društva, crkve, akademske zajednice u Beogradu, ali i političke elite u Prištini i regionu. Da li to znači da je dijalog o Kosovu već počeo? Predsednik Aleksandar Vučić potvrđuje da jeste i da se nada da će se posle više koncentričnih krugova razgovora doći do predloga kojim će se spasavati buduće generacije, pripremila Sandra Cvijanović.
Iako su predlozi rješenja kosovskog problema za sada mogli da se vide samo u medijima, utisak je da je dijalog počeo. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da različita mišljenja omogućavaju da se objektivno i realno sagleda pozicija države i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Biće u više različitih koncentričnih krugova nastavljeni ti razgovori. Verujem da je za to mesto i odbori Narodne skupštine, zatim i plenarna zasedanja Narodne skupštine. Iako će to uvek svi da koriste, nažalost, za političke obračune, a ne za... Ali to je obaveza, to moramo da uradimo, moramo da poštujemo demokratiju kao oblik političkog režima, bolje ne postoji i verujem da ćemo ići u takozvanim koncentričnim krugovima i preko nevladinog sektora, civilnog sektora, crkve, kulture, akademije, svih ostalih prosto, a onda ćemo videti šta su zaključci, do čega smo mogli da dođemo i da li uopšte imamo zaključke. Kao što sam rekao, niko ni Ustav neće da donosi na prepad, niti bez širokog konsenzusa, makar možemo da obezbedimo dvotrećinsku većinu i pobedu na referendumu.
Vučićev poziv na razgovor o kosovskom pitanju je samo nova faza u dijalogu koji traje godinama i koji nikada nije prekidan, kaže Dušan Proroković sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Ta nova etapa je, kaže on, počela inauguracionim govorom predsjednika države. Proroković smatra da dijalog mora da se vodi u okviru institucija Srbije.
Ovaj dijalog koji se već dugo vremena u našoj javnosti vodi nije omeđen. Puno se u našoj javnosti govorilo o crvenim linijama, ali te crvene linije su toliko pomerane od 2008. godine do danas da mi više ne znamo ni gde se one nalaze. Kada budemo znali kakav je okvir za traženje rešenja, onda ćemo moći taj naš dijalog i da institucionalizujemo. A ako ovako imamo jednu potpuno otvorenu raspravu gde svako može da kaže šta hoće, onda plašim se da nema puno ni smisla institucionalizovati dijalog i voditi ga kroz Narodnu skupštinu.
Inicijativa za dijalog je prema mišljenju sociologa Jovana Komšića bila opravdana, ali, kaže on, moraju da postoje jasna pravila.
Čini mi se da propozicije i procedure dijaloga nisu dovoljno artikulisane i da ni građani, a ni relevantni politički akteri i civilne organizacije još ne znaju kakve su to stvarne namere inicijatora dijaloga i kakve su pozicije svih učesnika.
Do sada se povodom poziva predsjednika države razvila polemika između predstavnika vlasti i opozicije. Dok jedni dijalog vide kao hrabar i odlučan potez, drugi smatraju da je to pokušaj da se podeli odgovornost za politiku koja potencijalno vodi ka priznanju nezavisnosti Kosova. Opšta je ocena da kosovski problem mora da se rešava u državnim institucijama uz uvažavanje svih mišljenja.
Navršava se 19 godina od nestanka novinara Radio Prištine Đure Slavuja i Ranka Perenića. Poslednji put su viđeni 21. avgusta 1998. godine u okolini Orahovca, gde su ih najverovatnije oteli pripadnici takozvane oslobodilačke vojske Kosova u atarima sela Zočište. Slavuj i Perenić su krenuli ka manastiru Sveti Vrači u Zočištu da urade priču o povratku otetih monaha i oslobađanju manastirskog poseda. Predstavnici udruženja novinara Srbije obišli su mesto gde su Slavuj i Perenić poslednji put viđeni. Oni traže od Euleksa, UNMIK-a, Tužilaštva Republike Srbije za ratne zločine i Suda za ratne zločine na Kosovu da obnove istragu o ubistvima i kidnapovanjima novinara i medijskih radnika na Kosovu i Metohiji. Predsednik Društva novinara Kosova i Metohije, Budimir Ničić.
Kažu da je međunarodna misija ovde sastavljena od vrhunskih profesionalaca, vojnika, policajaca, pravnika. Kako je moguće da 19 godina ne znamo onda gde su novinari koji su radili svoj posao ovde i nestali, oteti? Kako da razumemo ocene stranih lidera, činovnika, političara koji dolaze ovde i govore da su impresionirani napretkom Kosova? Čime su i kako impresionirani ako imamo stotine zločina, među njima i 14 novinara koji su ubijeni i nestali, a da ništa od toga nije rešeno? Kakav je to napredak u srcu Evrope u 21. veku ako imamo slučajeve ubistava, brojne kidnapovanja, zločine koji godinama na ovako malom prostoru ostaju nerasvetljeni.
Bivši kosovski premijer Bajram Recepi umro je u 64. godini u bolnici u Istanbulu. Recepi je pre nekoliko meseci imao moždani udar. Po profesiji je bio lekar, visoki funkcioner Demokratske partije Kosova, gradonačelnik Južne Mitrovice i prvi posleratni kosovski premijer. Populaciona politika i bolja demografska budućnost Srbije prioritet su vlade, izjavila je premijerka Ana Brnabić posle konstitutivne sednice Saveta za populacionu politiku. Ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović, koja praktično rukovodi radom tog tela, ocenila je da je podsticanje rađanja u ovom trenutku najvažniji cilj, a kako je rekla, radi se i na tome da se zaustavi iseljavanje stanovništva iz seoskih sredina i siromašnih opština, pripremila Đurđica Dragaš.
Lični razlozi, životne okolnosti, loš standard, osjećaj nesigurnosti. Mnogo je razloga zbog kojih se u Srbiji rađa sve manje dece. Rezultati zabrinjavajući. Svake godine manje nas je za 35.000, a prošle godine postignut je i neslavni rekord. Najlošiji prirodni priraštaj i tek 65.000 beba. Ministarka Slavica Đukić-Dejanović zbog toga naglašava da je glavni cilj populacione politike da se žene podstaknu na rađanje drugog deteta.
Mi imamo 52% žena koje su rodile jedno dete. Ta psihološka potreba za roditeljstvom se negde i zadovoljava, ali ne i za populacionim parametrima koji obezbeđuju bolju demografsku budućnost i da nas bude više. Nama je stimulacija drugog deteta, koje je preduslov rađanja trećeg deteta, važno, jer svega 6% naših žena ima troje dece.
Neke konkretne mere već su preduzete. Ministarka kaže da je za 15 najugroženijih opština obezbeđeno 130 miliona dinara za različite oblike pomoći porodicama i stimulaciju rađanja.
Pored toga što smo dali ta nepovratna sredstva, mi institucije koje se nalaze na teritoriji tih opština ili regiona mobilišemo da rade na drugim merama populacione politike, pre svega zdravstvenom obrazovanju, obrazovanju u domenu reproduktivnog zdravlja, boljoj kontroli zdravlja žena.
Premijerka Ana Brnabić ističe da od populacione politike danas u Srbiji nema važnije teme.
Mi možemo da razgovaramo o rastu BDP-a, možemo da razgovaramo i o dovođenju investitora i o tome da pravimo što bolji ambijent za preduzetništvo i za male i srednje preduzeća, o smanjenju nezaposlenosti, o reformi prosvete, o svemu ostalom, ali ako nemamo uspeh kao savet za populacionu politiku, onda mi nemamo budućnost za Srbiju.
Ministarka i premijerka najavile su da će uskoro biti usvojene izmene i dopune strategije za podsticanje rađanja, koja je doneta još 2008. ali se u njenoj primjeni nije daleko odmaklo. U toku je, kako su rekle, i rad na tekstu zakona o finansiranju porodice, koji bi trebalo da bude usvojen sljedeće godine.
Premijerka Ana Brnabić nada se da će privredni rast za ovu godinu biti 2,5% i da će kratkoročne mere koje vlada planirala da preduzme bar delimično kompenzovati gubitak u bruto društvenom proizvodu zbog suše. Brnabićeva je precizirala da je već spremno 10 projekata do kraja godine, to su čišćenje kanala, veće subvencije za nabavku traktora i druge opreme i infrastrukturni projekti za koje su pripremljene građevinske dozvole. Izgradnja deonice autoputa Surčin-Obrenovac odvija se u planiranim rokovima, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić po obilasku radova. Buduća trasa, duga 17,6 km, povezat će koridore 10 i 11. Vučić i kineski ambasador Liman Chang složili su se da dve zemlje vezuje čvrsto prijateljstvo, a da će ekonomska saradnja biti nastavljena na svim nivoima. U studiju je i naš Milenko Marković, koji je zajedno sa predsjednikom Srbije, ministrima i ambasadorom Kine obišao radove na deonici autoputa Surčin-Obrenovac.
Jeste, budući autoput imaće 4 kolovozne trake i 2 zaustavne trake, a u okviru projekta biće izgrađeni most preko Save i Ušća Kolubare. Rok za izgradnju je januar 2020. godine. Koštaće 234 miliona dolara, što je novac dobijen od kineske Exim banke, a glavni izvođač je takođe kineska državna građevinska kompanija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je zato prilikom obilaska radova podsjetio na najvažnije infrastrukturne projekte u našoj zemlji u kojima učestvuje Kina.
most Mihajlo Pupin preko Dunava. Sa druge strane radimo sa kineskom kompanijom Sinehydro 9,5 km pun profil autoputa, sve dogovoreno do Bubanj potoka. Kompanija Shandong trenutno radi na putu Obrenovac-Ub i na putu Lajkovac-Ljig. Radimo sa Kinezima na izgradnji pruge 34,5 km Beograd-Stara Pazova i 108 km Novi Sad-Subotica. Radimo sa kineskim kompanijama dve faze Kostolac. Mi sa više kineskih kompanija razgovaramo i o budućnosti RTB Bora.
Kineski ambasador Li Manchang je optimista kada govori o budućnostima odnosa dve zemlje.
Ja kao ambasador isto u isto vreme i jedan običan čovek. Ne mogu ja sve, ali budite uvereni da ću sve od sebe da unapredimo ovaj prijateljske odnose između Kine i Srbije. Prijateljstvo između Kine i Srbije iz dana u dan sve bolje i bolje. Saradnja biće sve više i više.
Zbog usporavanja radova na pojedinim deonicama koridora 11, srpska strana je intervenisala kod kineskih partnera, što je potvrdila i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.
Kineski ambasador, njegova ekscelencija Li Manchang i ja pratimo svaki projekat Narodne republike Kine. Kineski ambasador me je izvestio da je uputio pismo direktoru Shandonga u Kini. Svakako ćemo naći rešenje. I uvek smo nalazili rešenje i nema nijednog razloga da to ni sada ne uradimo.
Očekuje se da budući koridor 11, kao što je bio slučaj sa koridorom 10, doprinese privlačenju stranih investicija. To će, prema rečima predsjednika Aleksandra Vučića, uticati i na rast bruto domaćeg proizvoda. Što se tiče potrošnje, Vučić je objasnio da tokom fiskalne konsolidacije ona nije mogla da bude visoka, ali da će se to promeniti kada plate i penzije budu bile povećane.
Broj žrtava prošlonedeljnih napada u Barseloni i Cambrilsu porastao je na 15, izjavio je katalonski ministar unutrašnjih poslova Joaquin Forn. On je rekao da je poslednja žrtva tih napada muškarac pronađen izboden u vozilu koje je najverovatnije koristio jedan od napadača. U napadima na šetalište Las Ramblas u Barseloni i letovalište Cambrils povređeno je više od 120 ljudi. Španska policija saopštila je da je identifikovala vozača kombija koji je uleteo na šetalište i sve ukazuje na to da je za volanom bio 22-godišnji Marokanac Younes Abu Jakub, za kojim policija intenzivno traga.
Napadač iz finskog grada Turkua, koji je nožem ubio dve žene i radio osmor ljudi, je 18-godišnji Abderrahman Meškah, poreklom iz Maroka, koji je u Finskoj tražio azil, saopštio je finski sud. Kako se navodi, taj napad se tretira kao ubistvo i pokušaj ubistva sa terorističkim namerama. Policija je zatražila da Meškah, koji je trenutno u bolnici, bude u zatvoru tokom preliminarne istrage. Incident u Marseju u kojem je jedna osoba poginula, nekoliko povređeno, kada je kombi uleteo među ljude na dva autobuska stajališta, ne tretira se kao teroristički napad, saopštilo je francusko tužilaštvo. Francuski mediji prenose da osumnjičeni, koji je uhapšen, nije poznat obaveštajnim službama, već samo lokalnoj policiji zbog sitnih krađa, ilegalnog nošenja oružja i posjedovanja droge. Njegovo ime nije saopšteno, ali se zna da je reč o 35-godišnjem Francuzu.
Američki predsjednik Donald Trump večeras će u televizijskom obraćanju predstaviti strategiju o Afganistanu. Trump će se obratiti iz vojne baze Fort Myer u Arlingtonu. Posle 16 godina rata u toj zemlji, Pentagon je pre nekoliko meseci razmatrao plan o slanju oko 3800 dodatnih vojnika s ciljem jačanja afganistanske vojske koja ne može da se izbori sa pobunom Talibana.
Američki sekretar za odbranu James Mattis izjavio je da je administracija donela odluku, a da će detalje u direktnom televizijskom obraćanju izneti američki predsjednik. U Afganistanu se nalazi oko 8400 američkih vojnika koji pomažu lokalnim vlastima u borbi protiv pobunjenika posle povlačenja međunarodnih snaga krajem 2014. godine.
15:20 u novostima dana ponovo domaće teme. Posle tronedeljnog godišnjeg odmora nastavljena je proizvodnja u kompaniji Fiat Chrysler automobili u Kragujevcu. Proizvodnja će se odvijati u dve smene, a od jutros ponovo rade i kooperantske fabrike u industrijskoj zoni.
Radnici fabrike šinskih vozila Goša iz Smederevske Palanke ne odustaju od sutrašnjeg protesta ispred vlade Srbije, izjavio je predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujičić. On je podsjetio da radnici od države traže da stupi u kontakt sa vlasnikom te fabrike i da se nađe rešenje za njihove probleme. Zaposleni u Goši su u generalnom štrajku od 28. marta ove godine zbog neisplaćenih zarada od 2014. godine, nepovezanog radnog staža i neoverenih zdravstvenih knjižica.
U Srbiji izgleda ne postoji politička volja da se uprave javnih preduzeća postavi profesionalni menadžment izabran na konkursima, ocenili su gosti naše emisije Talasanje. Zakon koji je pravni okvir za takva rešenja postoji, ali se retko primenjuje u praksi. Glavni cilj je bio da se firme od posebnog značaja koje je osnovala država vrate u okvire ekonomski održivog poslovanja. Pitanje je, međutim, u kom roku se može doći do takvih rezultata, zabeležio Ivan Jovanović.
O direktorima javnih preduzeća pričalo se mnogo i u vreme kada je zakon sa tim rešenjima usvojen 2012. ali i kada je menjan 2016. godine. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija pita se, međutim, zbog čega u praksi ni po starom ni po novom propisu nije dosledno poštovano pravilo da se čelni ljudi tih kompanija biraju na konkursima.
Prethodni imao rok do kada konkursi moraju da se raspišu, nije imao rok do kada da se okončaju. Ovaj novi zakon iz 2016. je postavio rok do kada da se okončaju, nije imao rok do kada moraju da se raspišu. Pa su onda konkursi raspisivani tek neposredno pred istek roka za njihovo okončanje, negde u februaru ove godine ili čak nakon isteka tog roka.
Skoro istu sliku nam iz Elektroprivrede Srbije prenosi predsednik nadzornog odbora tog preduzeća Branko Kovačević.
Dva puta je raspisivan konkurs, ne okonča se, završi se, ne otvori se, pa onda smo objasnili kad se menja vlada, da princip nove vlade, makar bila i stara vlada, da ne poštuje odluke prethodne vlade, odnosno mora ponovo da se raspisuju konkursi kad se promeni vlada. Eto, to su mi tako rekli. Sad će verovatno biti treći konkurs da se raspiše ponovo za direktora. Naš direktor je uvede statusu, što znači da on uvede statusu dok ga ne razreše ili dok se dokonča konkurs.
Predsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća Zoran Vujović tvrdi da se naša javna preduzeća neće vratiti u okvire ekonomski održivog poslovanja sve dok se ne oslobode pritiska vladajućih političkih elita u državi.
Svaka vlast raspoređuje svoje ljude po upravnim i nadzornim odborima i oni dobijaju nadoknade na mesečnom nivou kao lične dohotke. To je 50.000 ljudi. Znate kako je to rešeno u drugim zemljama? Dobijaju dnevnice, a ne nadoknadu u punom iznosu 300 miliona evra.
Naši sagovornici kažu da je aktuelna poslovna politika velikih domaćih javnih preduzeća dugoročno neodrživa. Bilo bi dobro da sve te firme poput Telekoma postanu akcionarska društva i da tako grade svoju poziciju na tržištu. Taj proces, kako sada stoje stvari, neće biti ni brz ni jednostavan.
Mali maturanti koji u junu nisu mogli da polažu završni ispit, novu šansu imaju od danas do 23. avgusta. Ispit polaže više od 600 učenika u 52 škole u Srbiji. Đaci su danas imali test iz srpskog jezika, test iz matematike zakazan je za sutra, dok će kombinovani test biti održan 23. avgusta. Preliminarni rezultati biće objavljeni 24. avgusta, a konačni dva dana kasnije, kaže predsednik Republičke upisne komisije Aleksandar Pajić.
Ja mogu da kažem da su škole potpuno spremne za završni ispit, pre svega bezbednost i uslovi su potpuno isti za sve učenike i nama je drago da i oni učenici koji to nisu radili u junu, sada u avgustu pokažu znanje i nadam se upišu željene srednje škole. U svim područjima rada postoje slobodna mesta, naravno u nekima više, u nekima manje slobodnih mesta. Najmanje slobodnih mesta ima u područjima rada, zdravstva i socijalna zaštita, samo 29 na teritoriji cele Republike, zatim građevinarstvo, elektrotehnika. Najviše slobodnih mesta ima u području mašinstva i u gimnazijama.
Kultura. Izložba slika malog formata i minijatura autora Miladina Stošića otvorena je u Maloj galeriji Ulupuca. Na postavci dominiraju eksponati rađeni na keramičkoj podlozi. Pripremila Jovana Milovančević.
Devojčica sa cvećem, dama sa golubom, korpa grožđa, bahusova činija, nazivi su slika malog formata i minijatura autora Miladina Stošića koje krase simboli rađanja, plodnosti i lepote. Tema je žena, a postavka je realizovana u dve samostalne celine. Zajednički činilac ostaje atmosfera, čudna zanesenost, osjećaj samoće i doživljaj boje, objašnjava kustoskinja Male galerije Ulupuca Maja Škaljac-Stanošević.
Prvo su tanjiri koji možda
Nekada su se sakupljali tanjiri, sad to više ljudi retko rade i tu su negde motivi mitoloških bogova, Bahus, Dionis, a sa druge strane preko puta su devojke. Ali onako nekako deluju u isto vreme i setno i radosno i negde tako starinski, tako da kažem.
Želeo sam da stvorim osjećaj prijatnosti i privlačnosti kao primaran estetski efekat i prikažem ženu kao biće uronjenu u mitski pejzaž, kaže slikar Miladin Stošić.
Motivi su najčešće iz realnog života, najčešće to su dame koje ja posebno ulepšavam, ne u smislu njihove prirodne lepote, nego dodajem im cveće, muzičke instrumente, venci od grožđa.
Miladin Stošić završio je slikarstvo na studijskoj grupi likovnih umetnosti Filozofskog fakulteta u Zadru. Do sada je održao 20 samostalnih i preko 100 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.
U novostima danas sada i o sportu. Košarkaška reprezentacija Srbije nastavlja pripreme za evropsko prvenstvo koje će 31. avgusta početi u Istanbulu. Posle trijumfa na turniru u Hamburgu sledi pripremni turnir u Atini. Srbija je do sada bez poraza, ali uoči početka prvenstva brinu povrede i otkazi većeg broja igrača. Posebno je zabrinjavajuće što na prvenstvu neće igrati kapiten Miloš Teodosić, pripremio Vlade Radičević.
Posle prvih otkaza Jokića i Bjelice, selektor Aleksandar Đorđević izjavio je da se ambicije tima neće menjati. Na evropskom šampionatu Srbija će se boriti za zlatnu medalju. Međutim, kada su sledili problemi sa povredama ključnih igrača poput Simonovića, Raduljice, Nedovića i sada Teodosića, utisak je da će Srbija u Istanbulu igrati u znatno oslabljenom sastavu. Posebno je veliki hendikep odsustvo naše kapitena i najbolje košarkaša Miloša Teodosića. Da li posle svega Srbija ima pravo da se nada osvajanju zlata na predstojećem prvenstvu Evrope? Po kvalitetu igrača da, iako je jasno da prave zamene za Teodosića nema, kaže legendarni as Dragan Kapičić.
Zamena za Teodosića ne postoji. Definitivno to je igrač koji kreira mnogo više nego što samo ime playmakera znači. A izostanak ostalih igrača stvara jednu otprilike tenziju koja se sad prelama i na ekipu i na sigurnost i samu igru. Ali koliko ja poznajem i Đorđevića i sistem igre koji on sprovodi, pa i igrače koji će igrati, mislim da će Srbija i takva bez ovih asova biti jedan od ozbiljnih favorita za vrh.
Košarkaški trener i bivši igrač Ljubisav Luković smatra da će timska igra ovog puta doneti rezultat, a da će neko drugi u odsustvu Teodosića morati da preuzme ulogu vođe tima.
Poznajući sve igrače, poznajući stručni štab, verujem da će raditi maksimalno, da su spremni da se uhvate u koštac sa tim problemima i povredama koje smo imali. Iluzorno govoriti je nedostatak Tea, Raduljice i ostalih igrača koji su povređeni, ali ja mislim da uvek se nađe neko ko će povući malo više, pogotovo što se radi o igračima, dosta igrača koji su igrali u ligu, tako da mislim i očekujem da ćemo uključiti jednu dobru partiju i očekujem normalno jednu medalja.
Naši košarkaši su bez poraza u pripremnom periodu, iako nijednu utakmicu nisu odigrali u najjačem sastavu. Posle Beograda i Hamburga sledi još turnir u Atini, zatim finiš priprema i start evropskog šampionata u Istanbulu 31. avgusta.
Španski teniser Rafael Nadal se posle 3 godine vratio na prvo mesto liste najboljih tenisera sveta. Drugi je Britanac Andy Murray, a treći Švajcarac Roger Federer. Od srpskih tenisera Novak Đoković je 5., Viktor Trojicki 47., a Janko Tipsarević 66.
O sportu opširnije u žurnalu posle novosti dana. Pre prognoze vremena jedno upozorenje: ako nas slušate za volanom, smanjite brzinu, pre svega zbog bezbednosti, ali i da ne biste plaćali kazne. Od danas do 27. avgusta na putevima Evrope i Srbije akcija pojačane kontrole brzine kretanja vozila. U Srbiji će u tom periodu svakodnevno i tokom noći biti merena brzina kretanja vozila sa novim tek nabavljenim radarima koji su spojeni i mogu razmenjivati informacije sa centralnim računarom, kaže Boban Milinković iz saobraćajne policije.
Po pravilu, kada je veća gustina saobraćaja, vozači poštuju ograničenje brzine, to jest jednostavno nisu u stanju da voze brže, međutim kada je saobraćaj ređi, onda su ta prekoračenja zapravo češća i zbog toga ćemo pojačati baš tu kontrolu noćnim satima kada je saobraćaj znatno manjeg intenziteta.
Na vreme.
Da, slično vreme, već pričamo o vremenu, 23 stepena trenutno u Beogradu, a slično je vreme i u ostalim gradovima Srbije. Kako nas očekuje sutra?
Prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno, jutarnja temperatura od 9 do 15, dnevna od 23 do 20 stepeni. I u Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura 14, dnevna 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti Nena Celaković, ton majstor Damir Gođevac, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović, moje ime Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.